konflikts traucē, bet konflikts nav iedragājis uzticējumiem birojumu, un tas ir ļoti svarīgi. Šeit ir retoriski jautājums, vai vispār ir iespējams savādāk risināt attiecības starp padotu un priekšnieku, ja padoties uzskata, ka priekšnieks rīkojas nepamatot vai pretiesti. Tikai tiesas ceļa neviena komisija un neviena valsts amatpersona šādu strīdu nevar atrisināt. Sen bija laiks pieņemt kā faktu, ka Strečeniku kungs ar absolūtu saimas vairākumu iecelts par iestādes vadītāju. Un iestādes vadītāja prasības, ja tas nepārkāp likuma normas un iekšējās normatīvas aktus, ir obligātas. Tīri subjektīvi nepatīkami šajā situācijā, ka šiem konfliktiem piešķirtiem milzīga publicitāte. Jo es redzu principiālu atšķirību starp to, kas notika, kad biroja vadīja Vilniša kungs un šodienas situāciju. Kad biroja vadīja Vilniša kungs, bija pamatoti saskatītas īsti pretieskas darbības viņa rīcība, un pret viņu var teikt sacēlēts viss knap kolektīvs, cik atceros vairāk kā 100 cilvēku iztica viņam neusticību. Šoreiz neusticību izsaka pārsvaru amatpersonas, kas atradas trīs kundzes pakļautību vai funkcionāli cieši ar viņu saistīt. Toreiz vēršanas pie sabiedrības, izmantojot plašsaziņas līdzekļu starpniecību, bija viens no līdzekļiem, lai nodrošinātu knap pastāvēšanu. Šoreiz nav runa par knap pastāvēšanu, bet par aizstāvības pozīciju no vienas otras amatpersonu puses.